English Network.
Habeen wanaagsan dhammaan timid dhageystayaal meel kasto aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee VOA oo idinka soo gaaraysa magaalada Washington DC. Waa fiidnimo arbaca, taariikhduna ay tahay 9-ka bisha August ee sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo weliba guud ahaan dunida nagala socotaan bogayaga voasomali.com. Haatana dhegaystayaala, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doonaa anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwax.
Kala fadhiga maanta la furay, sidaan sheegay, waa kala fadhi aan sharciyad iyo dastuur iyo xeerosaad midna ku dhisneyn. Heshiiskii siyaasadeed la gaarayna dhaawacayo oo u eg tahay in heshiiskaasiba la dhowraynin oo laga tilaabsaday.
Waa muran siyaasadeed oo ka dhashay fadhi shalay u bilaabmay xubnaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Idaacadda inta aan ku guda jirna ayaad ku maqli doontaan. Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan dad rayada oo ku dhintay qarax maanta ka dhacay gobolka Shabeelaha Hoose.
Deegaanka Darow ama Sebeladul Amiin, qaraxaasi oo maray ayay waxay la beegsadeen qarax. Qaraxaasi waxaa ku geeriyooday dad shacab ah oo meeshaas safarkaas uu ku kala jiray uu kala gooshay magaalooyinka ama degmada Marka iyo degmada Qoryooley. Waxaana ku geeriyoodeen ugu yaraan 6 qofood, dhaawacna uu ka badayay intaas oo ilaa 12 qofood ayaa hadda la xaqiijiyey.
Qodobadaasi iyo weliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Nin hore u hogaamin jiray jabhad isla markaana ah siyaasi u dhashay dalka Niger ayaa bilaabay dhaqdhaqaaq uu kaga hor imanayo militariga xukunka dalkaasi la wareegay 2 toddobaad ka hor, taas oo ah calaamadii u horreysay ah iska caabin nidaamsan oo ka dhan ah xukunka militariga ee dalkan ku yaalla galbeedka qaaradda Afrika. War uu soo saaray maanta ayaa uu Risa Agbola uu ku sheegay in kooxda CRR ay beegsan doonto inay soo celiso madaxweynihii xukunka laga tuuray dalkaasi Maxamed Bazoum, kaasoo ku dhex xiran gurigiisa tan iyo markii xubno ka tirsan ciidamada ilaalada madaxtooyada ay xukunka kala wareegeen 26-kii bishii July. Boola ayaa hore u soo noqday wasiirka dalxiiska ee dalkaasi iyo weliba hogaamiyaha 2 maleeshiya beeleed oo ka jiray dalkaasi xilliyo kala duwan, gaar ahaana 9 meeyadii iyo weliba intii u dhexaysay 2007-kii ilaa 2009-kii. Xisbiga madaxweyne Bazoum ayaa iyaguna sheegay in madaxweynaha iyo qoyskiisuba ay cuntadu ka dhammaanayso isla markaana ay ku nool yihiin bilaa koronto iyo weliba biyo muddo 7 maalmood ah. Sidoo kalena qof la taliya oo ah madaxweynaha xiran ayaa isna wakaaladda wararka ee AP u sheegay in qoyska madaxweynuhu ay keliya haystaan bariis iyo weliba cuntada qasacadaha ama wadaasadaha ku jirta oo ay halkaasi ku cunaan. 4 qof oo taariibayaal ah ayaa ku geeriyooday amaba geeriyooday kadib markii doon ay la socdeen ay ku tagtay usbuucii hore badda Mediterranean-ka. Wakaaladda wararka ee ANSA ayaa soo xiganaysa dadkii ka badbaaday shilkaasi dowladda ayaa sheegtay in dadka saarnaa doonto ay ahaayeen 5-4 qof oo ay ku jiraan 3 caruur ah. Dadka ka badbaaday doontaasi ayaa kala ahaa 3 rag ah iyo weliba 2 dumar ah oo ka kala yimi Ivory Coast iyo weliba Guinea, waxaana soo badbaadiyey markaba kuwa xeebaha ah oo markii dambe ku wareejiyey kooxaha gurmadka ah ee ilaalada xeebaha inta badan ka shaqeeya. Ma aanay caddayn ANSA mamay sheegin wakaaladda wararka ANSA haddii ay wax xiriir ah uu ka dhexeeyo 2 markaba ee degay usbuucii hore iyo weliba doontan. 2 markaba hore ayaa waxaa lagu la'yahay tan iyo axaddii ilaa iyo anilaahde 3 qof ama waxaa lagu la'yahay tan iyo axaddii 3 qof. Qaramada midoobay ayaa shalay sheegtay inay heshiis ay la gaadhay xukuumadda Suuriya in laga gudbo amaba lasoo dhaafo xadka Turkiga ay la wadaagaan ee dhinaca waqooyi galbeed dalkaasi Suuriya. sagaal sanadood ama sagaalkii sanadood ee la soo dhaafay ayaa adeegsiga marinkan Bab al-Hawa aad lagu jireeyey qaraar ka soo baxay Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay, kaasoo meesha ka saaraya in ogolaanshiyo laga qaato dowladda Suuriya. Iyadoo ay sidaasi tahay, ayaa bishii Julaay Ruushku u dalbaday in si qun yara loo soo daboolo howlgalka kaalmada qaramada midoobay ee ka gudbaya xadkan, iyadoo uu codka diidmada qayaxana fiitooga loo yaqaano uu kaga horyimi dib u cusboonaysiina 9 bilood ah oo loo sameynayay marinkana Bab al-Hawa, taasoo hay-adaha gargaarka qaramada midoobay ee weliba dadka deegaankaba ku keentay inay waajahaan bilihii jiilaalka ee ugu xumaa. Qaramada midoobay ayaa 58% kaalmadeeda marisa waqooyi galbeed ee dalka Suuriya, iyagoo adeegsanaya marinkana Bab al-Hawa, taasoo ka dhigan in ay goobtani muhiim u tahay howlgallada qaramada midoobay ee halkaasi ay ka bixiso. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa dhagaynta. Haatana u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawiya dunida. Fiid wacan wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay mar kale meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay mas-uuliyiinta gobolka Shabeellaha Hoose ee Soomaaliya ayaa sheegay inay dhinteen ugu yaraan 6 qof oo ay ku jiraan dumar iyo weliba caruur, kadib markii qaraax uu beegsaday baabuur ay saarnaayeen dad rayida saaka. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre ayaa weerarkana ku eedeeyay ururkaal Shabaab. Warbixin arrinta ku saabsan waxay noo soo diray islamarkaana inoo haya wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Qaraxa asiibay gaariga dadka shacabka ay saarnaayeen wuxuu ka dhacay inta u dhexaysa deegaanada Shalaambood iyo Danow oo magaalada Marka Hoos yimaada, wuxuuna ahaa gaari nooca BL-ka oo barqanimadii saake ka ambabaxay magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose kuna sii jeeday degmada Qoryooley. Inta la xaqiijiyey 6 ruux ayaa ku geeriyootay qaraxa, in ka badan 10 kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray dadkii saarnaa gaariga qaraxa uu hareelay, sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre. Wuxuu sidoo kale gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose xusay in qaraxaasi ay ka dambeeyaan kooxda Al-Shabaab.
Inaa ilaahu inay ilaahay raajicun, ilaaha u naxariisto intii ku geeriyootay in qarax aad iyo aad u weyn oo waxashnima oo nabadgidku ay la beegsadeen dad shacaba oo maras ah oo u kala safraya magaalooyinka Marka iyo Qoryooley ay maanta kula beegsadeen deegaan u dhexeeya in magaalada Shalaambood iyo in deegaanka Darow amase Beledul Amiin inta u dhexeyso gawaari gaaraxaasi oo marayay ay waxay la beegsadeen qarax. Qaraxaasi waxaa ku geeriyoodeen dad shacaba oo meeshaasi safarkaasi ku kala jiray u kala gooshay magaalooyinka amase degmada Marka iyo degmada Qoryooley, in waxaana ku geeriyoodeen ugu yaraan 6 qofood dhaawacna uu ka badayay intaas oo ilaa 21 qofood ayaa hadda la xaqiijiyey in ilaaha u naxariista intii dhimatay, inta dhaawacana ilaaha u booga dhayo caafimaad degdegan ilaaha siiyo.
Waa garta marka dad ku dhaawacmay halkee la geeyey?
Dadkii waa lasoo qaaday goobaha caafimaadka ee magaalada Shalaambood iyo degmada Marka magaalada caasimada ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa la keenay. In gargaar degdeg ayaa hadda loo fidinayaa, wixii intaas ka batana waxaan rajeynaynaa insha allah in lasoo gaarsiiyo magaalada caasimada sida ugu dhaqsaha badan ay kusoo gaartaasaa rajeynaynaa.
Xilligan maxaa keenay in shabaabka ay dadka shacabka beegsadaan?
Waa dad si dabar go-aya oo dagaalka ku socda dhankastana uga socda dhanka dowladda uga socda, taas darteed ayay waxay doonayaan inay dadka shacabka dhibaato iyo xaruun ay gaarsiiyaan, balse waxaan taas caddaynaynaa inay tahay mid dadka sii kicinaysa kuna kicinaysa nabadgeedkii dhibaatada ay dadka ku hayaan. Horeyna ayagu u ogaa ayaa haddana middaani markay dhacdo ay dadkii shacabka sii kici doonaan. Waxaana annaga diyaar u nahay shacabka gobolka Shabeellaha Hoose aan ugu horeyn maamulkeena heer gobol iyo heer degmaba inaan nabadgeedkaas aan iska dulqaadno. Heerada cadowgana waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed ee deegaanadaas ku sugan ha kacaan hana ka dhiidiyaan colaadda maanta iyo dhibaatadaasi ay ku hayaan nimankaasi nabadgeedka ee ugu horeysa beegsiga ay ku hayaan dadka shacabka, maalin walbana ay dadka shacabka dhibaatada u geysanayaan.
Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Haatan argaysa, kooxaysan oo dhawaan isku urursatay deegaanka buurta Gacanliba ee gobolka Saaxiil ee Soomaaliland ayaa saaka laba baabuur ay leedahay hay'adda ka shaqeysa miina baarista ee Hayla Tras ka kaxaystay magaalada Dabagoryaale oo ka tirsan gobolka Daadmareed. Waxaana sidaasi V O sheegay taliyaha qaybta booliiska ee gobolkaasi Yaasiin Maxamuud Cabdi. V O ilaa iyo hadda uma aanay suurto gelin inay khadka telefoonka ku heshay mas-uuliyiinta hay'adda Hayla Tras si ay wax uga weydiiso dhacdadan. Warkan waa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
Wararka laga helayo magaalada Dabagoryaale oo ka tirsan gobolka Daadmareed ayaa sheegaya in kooxda dableyda ah ee in muddo aba ku jirtay buurta Gacanlibaax ay saaka subaxnimadii hore tageen magaalada Dabagoryaale, halkaasi oo ay laba baabuur oo ay leedahay hay'adda miinasaarka ee Hayla Tras ay ka kaxaysteen, isla markaana la sheegay in afar askari oo booliiska Soomaaliland ka tirsan ay qoryo ku qabteen kadibna ay qoryahoodii ka qaadeen. Sidaasi waxaa V O A u xaqiijiyey taliyaha qaybta booliiska gobolka Daadmareed Yaasiin Maxamuud Cabdi khadka telefoonka igu waramay isagoo xilligaasi ku sugnaa inta u dhaxaysa magaalada Oodweyne iyo Dabagoryaale.
Waxa guud ahaan waxa weeyaan kullu waxay u dhaxeen nimankaasi saaka salaadii ilaa toddobadii iyo barkii meelahaas ayay Dabagoryaale waxay markaa ujeedadooda ahaa Dabagoryaale kasnadii dowladda ee kasanka inay magaalada dhacaan iyo baabuurkii meesha yaalay.
Way
markii halkaa waxba ka waayeen waxay tageen rugti driiska ku xigta saddex askari oo xalay waardiye ahaa oo ayay qoryihii ka qaateen say qoryo ku qabteen. Waxa kale oo ay halkaa kasakana ka soo qaateen kelin iyo ka ayay qoryo ka qaateen ma garan.
Waatay
meeshi riifayad qoladii miinada ninka markaa meesha watada waxaa nin la yidhaahdo baal oo fureen ma horena miinada malaha uga saddex kilo dowladkeedii iyo waxay garanayeen markaa laba baabuur bay halkaa ka soo kacayseen baabuur weyn iyo baabuur yar iyaguna risaastay gudeen laba tiri ayay ku dhaafeen annaga hal askari ayay naga dhaawen aniga gaarigayga ay muka wax weeyaan dhowr xabadaa ku yaalla wiilahaan waa nabadgelyo dumarkan waa xasilan yahay wax dhibaatoy ma jiraan intaasaa dhacday
wax khasaaraha wa xaggooda
wallaawigaan naan martahay
idinka xaggiinana
annaga xagga laga askari baa naga dhaawacmay oo farta gacanta midig ka dhaawaca.
Ugu dambeyn tariye Yaasiin, xaggeed u malaynaysaa markaa iminka inay ku dambeeyeen markaa raggani saraakiisha dhinaca booliska iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland ayaan dhacdadan weli ka hadal. Khadar Maxamed Cabkulle, V O A, Hargeysa.
Xildhibaanada baarlamaanka maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa ku kala aragtay duwanaanka fadhiga baarlamaanka oo maalintii shalay ee ka furmay magaalada Baydhabo. Murankan iyo weliba waxa uu salka ku hayaa waxaa mar kale warbixinta nooga soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Gelinkii dambe ee shalay ayuu furmay kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed, waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo ugu horreeyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen.
Sidaasoo kale haddana inay sugayaan shuruud muhiim ah oo muhiim u ah dowladnimada Koonfur Galbeed oo ay kor ku yihiin
furitaanka kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa aragtiyo kala duwan waxaa ka bixinaya xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Qaarkood waxay sheegeen inay soo dhaweynayaan furitaanka kalfadhigan islamarkaana ay gudagelayaan howlaha baarlamaanka horyaala, halka mudanayaal kale oo baarlamaanka Koonfur Galbeed ka tirsan ay aaminsan yihiin in furitaanka kalfadhigan uu yahay mid sharci darro ah oo ka hor imaanaya heshiis siyaasadeedkii lagu gaaray bishii Februari ee sanadkan magaalada Baydhabo. Xildhibaan Cabdulaahi Bashiir Shaleetey oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ugu horreyntii ka hadlay furitaanka kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed.
Shalayku waxaa furmay kalfadhigii lixaad ee golaha wakiilada Koonfur Galbeed oo si fiican loo soo agaasimay. Kulliiba waad og tahay baarlamaanku kalfadhiyaasha markay furmayaan waxaa khudbu ku jeedinaya oo furaya madaxweynaha Koonfur Galbeed baa furaya mas-uuliyiin madaxweyne Cabdicasiis lafta gareen. Baarlamaanka howlo badan baa horyaalo oo shaqooyin ah, sidii baa shalay kalfadhigiiba ugu furmay. Ta wixii ka dambeeyana waxaa bilaabanaya hawshii baarlamaanka iyo howlihii uu yaalo inay ay si dastuuriyan ah ay u shaqeeyaan.
Xildhibaan Cabdimaalik Ibraahin Cabdulle, oo isna ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa sheegay kalfadhiga furmay inuu yahay mid aan sharci ahayn.
Waa mahadsantahay Mukhtar. Waxaan u arkaa kalafadhiga maanta furmay inuu yahay kalafadhi ayru sharci ah ama sharciyad aanu ku dhisnayn. Sidii la wada ogsoon yahay, bishii labaad ee sanadkan waxaa baydhaba ka dhacay heshiis siyaasadeed oo laga heshiinayo waqtiga doorashada ka dhici lahayd Koonfur Galbeed, oo loo dooran lahay yacni madaxweyne. Baarlamaankana heshiiska siyaasadeed marka la gaarayay baydhabo joogi dushiisa lagu galay, asagana wuxuu ku jiray hay-adaha heshiiska laga gaaray inay bishii 11-aad oo sanadkan oo ka dhiman 2 bilood in baarlamaan cusub ay yeelato Koonfur Galbeed oo lasoo dhiso, kadibna xukuumaddii iyo madaxweynihii ay doortaan. Marka waxaanu u egtahay barnaamijkaas, barnaamij heshiiskii la gaaray Febraayo, in lagu carqaladeynayo ama ay looga baxayo waana arrin lala yaabo, waana arrin dowladda federaalka ee ballanqaaday inuu dhaqan galo heshiiskaas. Marka annagana la yaabo inagu noqotay dadna xildhibaanada Koonfur Galbeed.
Xildhibaan Cabdullaahi Shaleete ayaa isna aaminsan heshiiska siyaasadeed ee bishii Febraayo ee sanadkan lagu gaaray magaalada Baydhabo inuusan wax saameyn ku yeelanaynin howlaha baarlamaanka horyaala.
Heshiis siyaasadeed kaasna baarlamaanka lama horkeenno, baarlamaanka howl u taala ma aha. Baarlamaanka howl isbuu qabsanayaa, oo maadaama mandateskeenu aragtu weli uu dhiman yahay 2024 bisha Abriil aan ku egnahay, daa howlo badan baa loo taalo oo dhinaca xukuumadda ah. Howlihiiyaas baan rabnaa inaan macnaha aan hawshiina aan qabsano. Sharciyada jimbaynu nahay hadda dad oo macnaha in sheegado oo iska hadlayo marna ay yidhaahdaan baarlamaankii waa la kala diray baarlamaankii saara. Marka howshaas howl loo taalo ma ahan, anagu mandidaan ka shaqaynaa. Waxaan nahay wakiilada Koonfur Galbeed masala oo sharciga ah.
Xildhibaan Cabdimaalik ayaa isaguna muujiyey in furitaanka kalfadhigan ay saameyn weyn ku yeelanayso dhaawacna uu ku yahay heshiiskii bishii Febraayo ee sanadkan magaalada Baydhabo ay ku gaareen mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed iyo xubnaha mucaaradka siyaasadda maamulka Koonfur Galbeed ka soo horjeeda.
Saameyn waa ku yeelanaysaa, oo waxay ugu yeelanaysaa kalfadhiga maanta la furay. Sidaan sheegay, waa kalfadhi aan sharciyad iyo dastuur iyo xeerosaad midna ku dhisnayn. Heshiiskii siyaasadeed la gaarayna dhaawacayo, oo u eg tahay in heshiiskaasiba la dhowraynin oo laga tilaabsaday. Heshiiskana waxa ku xusnaay waa November inuu dhaco doorasho oo laga bilaabay hay-adda baarlamaankii oo ayadana soo dhiseysay xukuumad. Kalafadhiga halkii kalafadhina 4 bilood oo shaqeeya, hadda doorashadii xilligii loo madalsanaay oo heshiiska ku xusneedna waxa ka harsan waa 6 cisho. Marka saameyn noocaasna waa ku yeelanaysaa, waxaana imaan karta khatar anaga, laakiinse waxaa noo cad markasta inuu heshiiskaasi jiro. Heshiiskaasaana anaga shalay ku qanacnay, ayadaana sugaynaa.
Furitaanka kalfadhigan ayaa kusoo beegmayay xilli bishii Febraayo ee sanadkan shirkii dib u heshiisiinta ee Baydhabo lagu soo gabagabeeyey laga soo saaray qodobo ay ka mid yihiin odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed inay soo xulaan muddada u dhexeysa bilaha November iyo December sanadkan 2023 xubnaha golaha wakiilada baarlamaanka Koonfur Galbeed, kadibna bisha Janaayo sanadka 2024 ay xubnaha golaha baarlamaanka doortaan madaxweynaha Koonfur Galbeed. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Koob iyo 4 qof oo taariibayaal ayaa ku dhintay doon ku dagtay toddobaadkii hore bartamaha badda Mediterranean-ka. Wakaaladda wararka Talyaaniga ee ANSA ayaa sheegtay 4 iyadoo soo xiganaysa dad ka badbaaday oo hadda gaaray jasiiradda Lampedusa ee dalka Talyaaniga. Warbixintan ay qortay wakaaladda wararka Reuters waxaynu haysaa Caashe Ibraahim Aadan.
Wakaaladda wararka ee ANSA ayaa sheegtay in 4 qof oo ka badbaaday doonta degtay ay u sheegeen shaqaalaha samatabixinta in ay saarayeen doon ay la socdeen dad ay tiradoodu ahayd 54 qof oo ay ku jiraan 3 caruur ah. Doonta ayaa subaxnimadii Khamiista waxa ay ka soo sharaacatay magaalada Sfax ee dalka Tunisia oo ah meel aad ugu caan ah dhibaatada tahriibka, balse waxa ay degtay saacada kadib sida laga soo xigtay dadkii badbaaday. Dadka badbaaday oo kala ahaa 3 nin iyo haweenay u kala dhashay Ivory Coast iyo Guinea ayaa sheegay in markab xamuul ah uu soo badbaadiyay kadibna loo gudbiyay markab ay leeyihiin ilaalada xeebaha ee dalka Talyaaniga. Ilaalada xeebaha ayaa isla markiiba ka jawaabin codsi ahaa inay ka hadlaan xaaladda. Ma cadda in warka ay bixisay wakaaladda wararka ee ANSA uu la xiriiro labada markab ee burburay ee ay ilaalada xeebuhu sheegeen Axadii, iyaga oo sheegay in ilaa iyo 30 qof weli la laayahay. Ilaalada xeebaha ayaa sidoo kale sheegay inay soo saareen 57 qof oo badbaaday iyo 2 meeda, iyadoo warbaahintuna sheegayso in ugu yaraan mid ka mid ah doonyaha degay ay ka soo ambabaxday Sfax Khamiistan. Dhinaca kale, mas-uuliyiinta dalka Tunisia ayaa isniintii sheegay in ay 11 meeda ka soo saareen doon ku degtay meel u dhow Sfax maalintii Axada, iyadoo 44 qof oo tahriibayaal ahna weli lagu laayahay doonida degtay. Talyaanigu waxa uu arkay ku dhawaad 93,700 oo muhaajiriin ah oo badda ku yimid isla sanadkan sida laga soo xigtay xogta wasaaradda arrimaha gudaha ee la cusboonaysiiyey maalintii Isniinta. Marka lala barbar dhigo 44,700 oo muhaajiriin ah isla muddadaas sanadkii 2022.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Caashe Ibraahim Aadan oo inala socodsiinaysay warbixintaas oo ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Haatana Nairobi. Waaxda saadaasha hawada ee dalka Kenya ayaa soo saartay digniin ku aadan xabsi laga qabo in sanadkan ay waddanka ka da'aan amaba uu ka dhaco roob culus oo daad wata laga bilaabo bisha 10-aad ilaa ay laga gaarayo bisha December ee sanadkan. Intisaara Saalax Xuseen ayaa warbixintan Nairobi nooga soo dirtay.
Laga bilaabo bisha 10-aad ilaa iyo bisha 12-aad ee sanadkan 2023-ka ayaa laga cabsi qabaa in dalka Kenya ay ka da'aan roob culus oo daadad wata sida ay sheegtay waaxda saadaasha hawada Kenya. Agaasimaha waaxda saadaasha hawada Kenya David Gigungu ayaa sheegay in roobabka culus ee wata daadadka saameynta leh ay socon karaan ilaa iyo horaanta sanadka 2024-ka. Abduqadir Aadan Xasan oo ku takhasusay cilmiga deegaanka ahna aasaasaha Garissa Million Trees ayaa sharaxaya digniinta waaxda saadaasha hawada Kenya iyo isbedelada cimilada ee sanadkan.
Waxay sheegayaan in sanadkan roob aad u badan oo khasaarta badan keenaya in la sugay, taasna waxay keenay roobka sida la rabo haddii uu dii waayo halkii mar uu da'o inuu saameyn badan u yeesho. Marka taa iide waxay tusinaysaa dadkii in maaragta uu qoxooti uu noqon tago oo meelahay degnaayeen bii soo geli, taas uu geli doono sida hadda dhulka beeraha, wadooyinka ay xirmayaan, mis wadooyinka ay halaabayaan. Waxaa kaloo la sugayaa in cuduraha caruurta, cuduraha xoolaha, xataa cuduraha dadka weyn uu dilaacayo sida daacuunkii maaragta laga cabsanayo inuu dilaaco. Marka maadaama cabsidaas ay jirto, waxay tusinaysaa in maaragta dowladda dhaqaale khaas oo arrimaha howlaha si degdeg looga hortago inay dhaqaale ay meel u qoodayso oo maaragta rabo inay iskaashadaan hay-adaan ordayaan ayadana in la fariisto la tusto sifa hadda haddii uu dhibkaas uu dhaco looga hortagi lahaa.
Sidoo kale isbedelada cimilada ee jira ayuu tilmaamayaa Cabdiqaadir inay saameyn ku yeesheen wax soo saarka beeraha.
Qudaarta ay booqo soo saarayso dixiriya galaya bahala buku waayeen ayaa jira, horaana ma la arki jirin. Marka taa awgeed waxay tusinaysaa in maaragta cunto yari ay jirto oo beeraha laga soo saarayay, beeraleydana ayagana maaragta ay ka quusanayaan maadaama cuduraha umay baranin inay la qabsadaan cuduraha hadda soo dilaacayaan. Ay ku kalid inay shaqada beeraha bar ay iska dhaafaan. Isbedelka hawadana wuxuu saameynayaa waagii hore beeraha mar walba laga shaqayn jiray, waqtiga hadda la joogo isbedelka dhacaya wuxuu beeraha ku dareelayda uu ku sababayaa in maqdar baabuurta ama geed miro labaad yaad talaasha way ku wareersan yihiin qaar beeraha way iska dhaafeen waayo wax soo saaritaanka ma jiro sheega markuu booqo uu saaro bahal ayaa galaya baalka asaga ukun uu ku dhalaaya mirta marka la soo gooyo suuqa la geeyo waxaad arkaysaa iyadoo bolashay in suuqa la geeyo
sanadkii 2018 ayaa sidaan oo kale waaxda saadaasha hawada dalka Kenya waxay soo saareen digniina ku aadan roob mahiigaana inay dalka ka dhigi doonaan waxana meelaha xilligaas sida baan ay roobka u saameeyeen kamid aha gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya oo ka go'doomay xilligaas Kenya inteeda kale intisaar Saleh Hussein VOA Nairobi
wagaaga dhinaca kalena dhageystayaal dibadbaxyo ama wararka waddankaasi kiiliyeen weli ku jirnaaye dibadbaxyo qalalaasa wata oo bilihii lasoo dhaafay ka dhacay dalkaasi Kenya ayaa waddankaasi dowladda iyo waliba mucaaradku ay qaadayaan dhaqdhaqaaqyo ama ay sameynayaan dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed oo isku dayayaan inay iskaga soo dhawaadaan mowqifyada ay ka kala joogaan ee muddooyinka ugu dambeysay ee arrimaha siyaasadda dhexdoodu ay kaalosnayd dowladda Kenya iyo mucaaradka dalkaasi ayaa maanta bilaabay wadahadallo cusub oo ku aadan xalinta muranka siyaasadeed ee qaraare u dhexeeyay waxaana wadaxaajoodkan imanaya kadib isu soo baxyo rabshado lahaa oo laga sameeyay kororka miciishada isla markaana lagu baaqayay dib u habeyn doorashada wakaaladda wararka faransiiska ee AFP ayaa sheegtay wadahadalladan ay ka qabsoomayaan Bamako oo ah gobollo dalxiis oo ku taala dalkaasi Kenya halkaas oo sidoo kale goobtii lagu sheegay natiijadii codeynta ee sida aadka loogu hirdamay sanad ka hor maanta oo kale waxaana wadahadalladaasi yeelan doona 10 xubnood oo ah guddi isku dhafa balse lama cayimin muddada ay soconayaan wadahadalladu iyo weliba qodobada laga wada xaajoonayo Raila Odinga oo ah hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka dalkaasi ee Asmiya Lamoja ayaa sheegay inay doonayaan in laga wada hadlo miciishada oo qaaliyowday iyo sidoo kale dib u habeyn hannaanka doorashada kadib markii uu ku guuldareystay markii shanaad ee jagada madaxtinimada u tartamo iyadoo uu la baratamay William Ruto waxaana uu sheegtay in guushiisa laga khiyaameeyey iyadoo ay sidaasi tahay ayaa ajanda hore oo qabyo qoraal ah aan lagu dareen dhibaatada dhaqaalaha iyo cashuuraha la kordhiyay bishii July oo ka cadhaysiiyay dadka reer Kenya ee la daala dhacaya kororka qiimaha badeecadaha aasaasiga ah ee ka midka yihiin shidaalka iyo cuntadu Raila Odinga ayaa qorsheeyay 10 maalmood oo isu soo baxaya tan iyo bishii March kuwaasoo badankoodu khasaare lahaayeen isla markaana xilliyada qaar dhaliyay isku dhacyo booliska ah oo khasaare keenay iyagoo dalbanaya in la baaro doorashadii sanadkii hore ee uu madaxweynaha ku noqday William Ruto ugu yaraana 20 qof ayaana ku dhintay isu dhacyadaasi sida ay sheegeen tirooyinka rasmiga ah inkastoo qolyaha uu ololeeyay xuquuqda aadamuhu ay tirada intaasi ka badinayaan halkuu aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida idinka soo gaaraysa magaalada Washington haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka oo ay noo soo jeedinayso Saara Cabdi Axmed
dhowaada dhageystayaal barnaamijka madasha haweenka toddobaadkan barnaamijkeena waxaa marti noogu ah Dr. Sacdiye Siyaad oo ah maamulaha macadka Hana Academy oo ah macad bixiya koorsooyinka waxbarashada iyo xirfadaha kale ee horumarineed Dr. Sacdiye ayaa sidoo kale ah aasaasaha macadka Science and Technology farsamada iyo xisaabta oo loo soo gaabiyay STEM oo horentiina waxa ay ka warameysaa taariikhdeeda
taariikhdeedu runtii waxaan hadaan kaaga bilaabo dhinacaygii wuxuu ka bilowday runtii anigoo xero barakac ah aan ku jiro waayo sidaad ogtahay marka waddankaaga joogta qaxooti ma ahaan kasi laakiin dagaalada sukeeyay markii ay dhacayn waxaan xasuustaa runtii dhaawaca iigu weyn ma ahayn dagaalo kaliya waxay ahayd waxbarasho la'aan ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryay oan ka duceeyey aan ku duceystay in uu isiiyo fursad aan wax ku barto anigoo ka bilaabayo aasaasiga waxbarasho ilaa iyo heer jaamacadeed oo PhD-ga ah
waayahay maxaa kuu muuqday markaasi ood u jecleed inaad waxbarato adigoo gabara gabdhaha dabcan Soomaaliya ama Soomaalidaba marka guud ahaan la fiiriyo gabdhaha inay wax bartaan ama wax la baro way iska adag tahay maxaa kuu muuqday markaasi ood u jecleed inaad waxbarato
runti waxaa ii muuqday waqtigaas xilli adaga ahayd waa 91-92 oo dhan uu dagaaladii sukeeyay socday labadii sano oo waddankaas waxaan ka bixi weynay qaxitaan waxbarasho la'aan dhibaato iyo culays waxaan aaminsanahay haddii aan wax barto in aan nafteyda iyo eheladeedii iyo dadka aan ka dhashtay iyo mujtamaca dhan oo guud oo soomaaliyeed in aan وحكوسه سائدين كرو ويقف أسجى إنديس أفرين هاي وحبرتي أقول له أي نفتي سنة وحوقفت ضد كي سنة وحوقفت وضن كي حرمرين كرو سو مهمة أنا جاي إيه لهاد بحبر شو وحنقول أرجع يهنتي فريه نلاشة فريه حريدة فريه هرمركة وحقبسيه
واي هاي هذا وحاسك ترسنتها مع عدك التكنولوجيا دا سومالي دا استيم بل واحد يقور انت هوش هالسيدة عدكو باللوضي
ان هوش محنكو باللعبي وحكي هاي ترنتي لابد يكون يوكو يتوانكي مركو إلهي سبحانه وتعالى اي اقبالي دعاوي ان دعيستي وان انتي ودنك الدين ماد بان حوتي احنكو تغي وان كباللعبي غلاسك ساقا عاد إلهي وكولج كي انكو بكتري dabadeed waxaan tagay wadanka ingiriiska oo aan ku soo qaatay shanteed shahaado oo laba master iyo ilaa iyo phd gaayay oo wadankaas baan ku soo qaatay iyo shahaadooyinkayga kale oo jaamacadeed labada kun iyo 19kii markii aan dhameeyay sanadkii ugu horeeyay phd gaayay ayaan dib ugu soo laabtay wadankii waxaan ogaaday runtii inay jirto dowladeed labada waxa kamid ahaa aw bahada oo loo soo biyo dadka aqoon yahaniinta ah oo professional development tiga loogu yeero afka qalaad iyo xirfadaha gacmaha sida TVET oo kale technical and vocational education training STEM oo u taagan tahay or STEM sida loo yaqaanaba ay u taagan tahay science technology engineering and mathematics iyo shaqo abuur iyo entrepreneurship ability inay jiraan wadanka ayaa ii soo baxday
waayahay marka yaa ka faa'iideysto hooshan aad qabatid gudaha Soomaaliya aad haato lagu noqotay
runtii way isku dhex jiraan maadka hore kamaana bilaabin 2012kii ilaa iyo 14kii oo maadka hore wa karami aan ku hormaray oo aan rajis gareeyay dabadeed dhammaadkii 17kii 17kii Somali STEM Society ayaan u agataagay runtii dad kala duwan baa ka faa'iideystaan ay ka mid yihiin macalimiin laakiin xoog waxaan saaraa gabdhaha hadday ahaan lahayd in capacity-gooda la dhiso oo xirfadahoodii mase shaqo ha ahaato mase ha ahaato fieldigan STEM loo yaqaano mase xirfadaha gacmaha in general marka runtii gabdho badan baa ka faa'iideysteen haddana waxaan u bogaadinayaa gabdho badan inaan runtii fursado badan oo kala duwan aan u fayno
waayahay gabdhaha ka faa'iideysto waa tiro intee le'eg mase jirtaa inaad gabdhaha si tabarucaada wax ku barto mase waa hab dhaqaale looga qaadayo iskuulada lamid ah
runtii STEM Sisters Initiative kan loo ugu magac dafnay wax dhaqaale ah gabdhaha lagama qaadayo wa initiatives county annaga aan maal gelinay taqsiyan kuna maal gelinay county in aan tababaro iyo platform ay gabdhihi uga faa'iideystaan haddii naqanayso coaching mase mentoring mase tababaro mase fursado scholarship oo wadanka dibadiisa ah ay ku heli lahaayeen hadda bari dhexdaas waxaan aan wadnay workshop aan ugu talagalnay dadka jaamacadaha ka baxeen aad waxa uga faa'iideystay oo yihiin baad gabdhihii STEM Sisters Initiative ka tirsanayeen oo loogu talagalay runtii dadka qabaan inay master's degree ku qaataan maadooyin kala duwan wadanka Europe gabdhahaas runtii wax weyn bay ka soo faa'iideen safiiradda u fadhida Europe Soomaaliya ayay la kulmeen iyo dad kale oo aqoon yahaniin ah oo u sharxayeen fursada ay haystaan marka gabdhaha waxa waaye fursado way haystaan laakiin waxay u baahan yihiin hooy isugu yimaadaan iyo dad runtii u noqdo horyaal encourage gareeyo garabkoodana galo
dad badan waxay isweydiin karaan waxa kugu dhaliyay inaad Soomaaliya ku noqoto oo aad macadkan furto oo aad gabdhaha isku dayda inaad soo kobciso garaadkooda ama aqoontooda maxaad ku jawaabinayd
runtii gabdhaha waa aasaasiga ummadeena meel kasta ay joogaan wadanka gudihiisa iyo dibadiisa gabdhahana qurbaha jooga waa la og yahay wax tarka ay ummadeena Soomaaliyeed ay u yeesheen markii dagaaladii sukeeyada aan runtii aan xeeraha ugu wanaagsanaayeen aan waxa ahaayeen xeerkii gabadhii u maqan tahay runtii ma ahan inaan ku faaninayo laakiin waa wax xaqiiqo ah oo hore u dhaceen tan kale haddaad eegtid waxa jirta mis qaldan oo ah gabar kasta oo wax barato waxa ka dambeeyso jiko inay gasho nacam hooyaan nahay waa qasabeen ugu tahay in aan jiko galno oo caruurteenna iyo soo jikeenniiba aan cunno u karino annagana aan cunno karsanno soo ceebma ahantaa laakiin mid kaleetood inay fahamsan yihiina loo baahan yahay ummadda ay tahay gabar inay wax baran karto shaqaysan karto ummaddeedana wax ay u tari karto marka waxa aniga si ahaan igu dhaliya waxay ahayd runtii anigoo runtii ii shooday albaabo badan oo iga xirmeen kuna hanweynaa sidii aan aniga keliya ma ahan culeyska inaan ka baxo laakiin gabdhaha qeyrkayga ah iyo gabdho aniga iga sii fursad yar sida aan ku caawin lahaa anoo maanta ku nafshana leh ayaa il iyo maarkino culeysyo badan aan arkaa bal ka warna gabadha iga fursada yar leh marka sember waxaan ka fikiraa qofka aniga iga sii dhinto sidii aan u gaarsiin lahaa meeshaan joogo mase ka sii fog
waayahay markaad hadda fiiriso soomaaliya oo burbur uu ka dhacay dhaqankii meelo badan soomaaliya ama soomaalidaba oo gabdhaha inaan wax la barin ama awood la siinin ah sidee ayay waxaasoo dhan oo la isku daro caqabado ah ay saameyn ugu leeyihiin in gabdhaha ay soo baxaan oo ay wax noqdaan oo wax bartaan
runtii caqabado waaweyn oo adag waan aragnay hadda waxaa jirto mashruucyo aan runtii aan ka wadno oo USAID ay leeyihiin oo bar amba bara la yiraahdo waxaa loogu talagalay runtii in lagu kobciyo aqoonta dadka caruurta out of school or drop out school children loo yaqaano markii aan shaqo galayno runtii gabdhaha way ku yaraayeen macalimiinta ah anigana target waxaan weetay ah 50% bay ahay laakiin waxaan haminayay shaqadii la iga rabay ka badan inaan suubino runtii waan isku daynay wasaaradda waxbarashada ee Hirshabeel aaday ugu mahadsan yihiin aad bay noola shaqeeyeen dhinaca oo gabdhaha in aan shaqo siino oo gabdho macalimiin ay kusoo baxaan sababta aan runtii ugu adkaynayo wax kale ma aynan ahayn sababtoo ah waxa waaye haddii gabaray rabto inay wax barato waxay eegaysaa yaa macalim u ah yaa caawiye yaa horteed wax bartay oo wax qabsaday marka haddii aanan haysanin dad horyaal noo ah oo gabdho ah oo wax qabteen aad bay niyadda uga jabayan gabdhaha kaleetood oo yaryar oo noo soo baxayo
way maxay tahay fariinta u diraysid gabdhaha yaryar ee soomaaliya haatan jooga ee mustaqbalka rabo ama mustaqbal inay hiigsadaan ay tahay
waxaan rabaa in ay fahmaan hal shay haddii ay wax damcaan oo maya lagu yiraahdo mase nin si xun ula dhaqmo yaanan u qaadanin mayada si qaldan ee ha u qaataan inay tahay fursad oo ilaahay subxaana watacaala uu siiyey ay ku heli karaan runtii horumar ay runtii intay dhexdhex xirtaan fursada erayga lagu yiraahdo maya ay uga bedelaan sidii ay ku heli lahaayeen haye sababtoo ah waxa waaye albaabo badanaa kasoo xirnaayo laakiin qofka hadduu niyad jabo oo niyadaadii baabi'iyo waxbana kumuuna yaraysanin marka waxaan rabaa gabdhaha inay niyadooda xafitaan ilaahay caza wajal ha u xafido iskuna dayaan waayo waxa waaye albaab kastoo kaasoo xirmo experience baa ka helaysaa ma ahan inaad ku felgaroodid
barnaamijkii madasha haweenka waa naga intaas waxaan u mahadcelinayaa Dr. Sacdiye Siyaad oo ah maamulaha Macadka Hana Academy oo aan macad bixiyo koorsooyin waxbarasho iyo xirfado kale oo horumarineed. Dr. Sacdiye sidoo kale waa aasaasaha Macadka Sayniska iyo Tiknoolajiyada, Farsamada iyo Xisaabta oo loo soo gaabiyo STEAM. Inteenu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waa Sahra Cabdi Axmed oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxay nala socodsiinaysay Sahra Cabdi Axmed. Haatan Itoobiya, hay-adda cuntada adduunka ee WFP ayaa salaasadii sheegtay in ay ka bilowday qaybinta cunno gargaar ah gobolka Tigray ee ay dagaaladu saameeyeen ee waddankaasi Itoobiya. iyadoo la tijaabinayo tallaabooyin cusub oo lagula soconayo xaaladaha. Warbixintan ay qortay wakaaladda wararka AFP waxay noo soo koobaya Jamaal Axmed Ismaan.
WFP iyo hay'adda USAID ee gargaarka Mareykanka ayaa bishii Juun hakiyay raashinka ay siin jireen dalka labaad ee ugu dadka badan Afrika kadib markay ogaadeen in gargaarka aysan gaarin dadka u baahan, taasoo sare u qaadaysa cabsida laga qabo in malaayiin Itoobiyaana ay la kulmaan xaalad nolol xumo. Talaadadii, hay'adda cunnada qaramada midoobay ayaa sheegtay inay bilowday qaybinta 15 kilogaraam oo qamadi ah oo la siinayo in ka badan 100,000 oo qof, taas oo qayb ka mashruuc tijaabo ah oo hor leh oo lagu kormeerayo dadka in uu gargaarkaasi gaaray. 13 Luulyo, barnaamijka cunnada adduunka WFP ayaa bilaabay tijaabinta iyo xaqiijinta la socoshada iyo tallaabooyin lagu gaarsiinayo gargaarka cunnada 4 degmo oo tikray ku yaala, sida lagu sheegay fariin loo diray wakaaladda wararka AFP. Tallaabooyinka cusub waxaa ka mid ah dabagalka raashinka gargaarka iyo diiwaangelin digital ah oo lagu sameynayo dadka qaadanaya gargaarka si looga hortago in gargaarka uu ku dhaco gacmo qaldan. Malaayiin Itoobiyaan ah ayaa soo wajahday cunno yari baahsan kadib dagaal xoogan oo 2 sano la soo dhaafay ka socday Tigray, iyadoo sidoo kale abaar xoogan ay ku dhufatay dalalka Soomaaliya iyo qaybo ka mid ah Kenya. Afhayeen u hadlay hay'adda USAID oo ah hay'adda ugu weyn ee dowladda Mareykanka u qaabilsan gargaarka caalamiga ah, ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in gargaarka cunnada Mareykanka ee Itoobiya weli hakad uu ku jiro. Waxaa naga go'an in sida ugu dhaqsiyaha badan dib u bilowno gargaarka cunnada marka aan ku kulsaanaano in gargaarka iyagu uu gaarayo, buu yiri, kuwa u nugul ee lagu talagalay. Gobolka Maxaarada ee dariska la ah Tigray ayaa sidoo kale toddobaadyadii la soo dhaafay waxaa ka dhacay isku horimaadyo u dhexeeya milishiyada deegaanka iyo ciidamada qaranka, kuwaas oo saameeyay howlihii bini'aadamnimo ee halkaasi ka socday, sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO. WFP waxa ay kaloo qorsheynaysaa inay bilowdo diiwaangelinta kuwa nugul ee ku dhaqan gobollada Amxaarada, Cafarta iyo Soomaalida, iyo sidoo kale qaybo ka mid ah gobolka Tigray, sida ugu dhaqsiyaha badan sida ay hay'addu sheegtay. Rabshadaha gobolka Amxaarada ee kordhay ayaa waxa ay sababeen in xukuumadda Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed ay ku dhawaaqdo 6 bilood oo xaalad degdeg ah.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinaya wakaaladda wararka AFP. Warbixintaas oo ay diyaarisay halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawa iyo dunida ee VOA ka soo gaaraysa Washington. Waagaag dhegeystayaal, halka weli aad nagala socotaana waa VOA ka imanaysa magaalada Washington. Ugu yaraan 160 arday oo barta cilmiga caafimaadka oo ka qaxay guryahoodii iyo weli waxbarashadoodii dagaalada dalkaasi Suudaan ka socda awadeed ayaa rajay iyo weli fursad labaad ka helay dalka Rwanda si ay u dhammaystaan waxbarashadooda. Ardaydaasi waa kuwa wax ka baranaya jaamacadda culumta caafimaadka iyo weliba teknolojiyadda ee magaalada Khartoum ayaa gacana ka helaya dowladda Rwanda iyaga oo ku dhammayn doona waxbarashadooda jaamacadda dalkaasi ku taala. Waxaana sheegeen inay goobtoodii ee waxbarashee Khartoum la qabsaday isla markaana laga dhigay xero ciidan. Warbixin ay VOA arrintan ka qortay waxay noo soo jeedinayaa Ibraahim Xasan Danduray.
Dagaalka kadib waxaan ku fikirnay in ardada loo raro meelo kala duwan si ay waxbarashadooda ay u sii wataan oo ay shahaadooyinkooda ku dhammaystaan. Nasiib wanaag, Rwanda aad bay u aqbashay fikradda rarista ardadan. Sidaana waxaa u sheegtay laanta Afrikada Dhexe ee VOA ee Kigali Dr. Susan Humayda oo ah gudoomiye ku xigeenka jaamacadda. Aad ayaan uga mahadcelinaynaa, bay tiri, dowladda Rwanda oo albaabka noo furtay u aqbashay ardadeena caafimaadka. Jaamacadda oo jirta 72 sano waxay lahayd ku dhawaad 7,000 oo arday dhammaan kulliyadaha. 3,000 oo ka mida waxay ahaayeen arday caafimaadka ka hor inta uu dagaalku dhicin bishii Abril. 160 ka mida ardada caafimaadka ayaa u guuray Rwanda. Xumeyda waxay sheegtay inay u mahadcelinayso kuwa suurtageliyey u guurista Rwanda. Intii dagaalku socday, dadku way carareen iyagoo raadsanaya cunto iyo biyo, laakiin Rwanda wax badan ayay bixisay, taasoo ah waxbarasho. Marka dagaalku uu dhammaado, waxaan filaynaa in dadku ay dib u dhisaan dalka. Waxaan filayaa in ardadan caafimaadka ay qalin jebin doonaan. Waxaan ku soo laaban doonaan Suudaan, waxayna qaadan doonaan mas-uuliyadda dhismaha Suudaan iyo dhismaha qaranka, ayay tiri Xumeyda. همیدو وحی شکته این اردده ای موجیان ادکیسی عجیبه ایو گوان ای که گود بگان عقبده های لکلمن. لکه سدو کلیتو وح بدن ای کفلیسا انتا ای کسوگیهین رواندا. فرین تان او درگ اردده و انتان ای تای فرصد دهبیا و این ای ساعده او شقیان و این ای برتان لغن که دیگان که و این ای عنان عمتد دیگان که و این ای کوهالان لغده و این ای قیب که نقضه هم بلشده سی بگفه ایدستان و ای ارن مده سی ای تری همیده. این کسو ای تران عقبادو اردد عافمات که سودان ما ایسن لو من هدف کوده و حایشه گن این ای ادو گم هده علنیان. فرصد ده ای او هلان این ای وحبرشده ده ای کسی وطان ای نکود داریان سیده ای دغاتر اون نقل هاین. قار کود و حای رجین ایان این ای کلابتان سودان سی ای گعنوگ گیستان دیبور دسکا ندام که دریال که عافمات که دل کوده. ياسين قلفلا وارد الاكتاح فصل كافراد اي جامعة دا وحاو شاقي ان او كم هاد علينيو فرصة دا او سي ودن كاريو شهادة دا عافماتك بلس اولي ادو وحني هاي وحا كرد عيا دالك وحا جعلان لها بويري ان ان وحر قاتو او ان الهدو الله ان حريستو كوا نفتو دو كوا يدقالك وحا رجيني الهي ادنكي إن دلك إنه مركلة تقول نبتهلو وحان خلافة وسلاسة وشيغي بيو إذا يسوه إنت أسنو كدري إن دبو دجنتو أي تحي من تاريخي آه أو بحضة عافماتك السودان آني لا بدونين سراكي لا ياشاكت إن بقول إيه لحظن كأرد السودان أي روان جوغ دونان مدو سيديد بلودا وحي هستان أردد عسي أفر بلود سيقول لما يستان سند كودا أفراد كدبنا وحا ايكو قالن دونان امتحان كهالكن و اسلام مركيبا اي بلابي دونان سند كي اودن بيهي
واقع ديستيال آدي آده يومات سنيا إبراهيم حسن دان دوري اوين لسعوتين يوار بحين تاسوي دياريسي VOA آتنا كسور دوادا حبنتي دودة قابان اوين نصو تشيدين يو حسن كافي عبد الرحمن قويستي
meel badan oo kamid gobolada dalka iyo duleedka magaalada Muqdisho ba waxa sanadihii ugu dambeeyay soo buuxdhaafiyay qoysas fara badan oo barakacayaala kuwaas oo guryahooda uga soo hayaamay sababo la xiriira colaadaha iyo abaaraha dalka ka jira qoysaskan ayaan haysan gabi ahaanba waxyaabihii aasaasiga u ahaa nolosha aadanaha haddaba sidee wax loogu qaban karaa barakacayaasha dhibaateysan iyo saarantahay mas'uuliyadaasi wa mawduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Maxamed Ismaaciil oo ahaa gudoomiyihii hore ee degmada Kaxda ee gobolka Banaadir iyo Cabdi Fitaax Ibraahim oo ka tirsan aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Maxamed Ismaaciil
waxa weeye barakacayaalka Soomaaliyeed waxa mas'uulka haday caasimadda tahay iyo haday maamul goboleedyada tahayba dawladda Soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada ayaa mas'uuliyad buuxda ay ka saaran tahay iyaga mas'uul qaranka ka iyaga shacabka Soomaaliyeed mas'uulka iyaga u dhaartay dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ba haday baahi tahay iyo haday caafimaad tahay iyo haday waxbarasho tahay iyo haday amni tahayba dawladda Soomaaliyeed ba ka gaar ahaan dadkan tan tabarta yar ee barakacayaalka ee dalka gudihiisa ku barakacay ee haween iyo caruur iyo dad masaakiin ah leh mas'uuliyadooda si gaar ah waxa u sii saarantahay dawladda Soomaaliyeed dadkaas oo runtii la oran karo 30 sano ugu dambeeyay ee maartay gudaha Soomaaliya ku dhex barakacayay baahidooda sida ay ahayd loogamana jawaabin loogamana turjumin haday deegaan tahay haday caafimaad tahay iyo haday nolol tahayba ma aysan helin xaqiiqdu waxa weeye qaranka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliya ka dawladda Soomaaliyeed ba mas'uulka dadka waxbarashadooda iyo noloshooda
haye Cabdi Fitaax
een saaxiibkay gudoomiye Maxamed Ismaaciil een wa salaamaya sidoo kale baad VOA da wa salaama een aragtida saaxiibkay mid ka duwan aniga qaba een dawladda federaalka Soomaaliya een dadaal uma yaro markii loo eego een caawinaadda ay u sameysay dadka barakacayaasha een sidoo kale waxaan la dafiri karin oo aan dhah laga qabsan karin in dawladdu ay cusub tahay een muddadaas dawladda ay shaqeynayso markii la fiiriyo iyo waxay la soo kabsatay oo ahaa markii dawladda imaatay in wadanka macluul far badan ay ka jirtay een dadka barakacay ay aad u tirabadnaayeen een dawladduna ay cusbeed dowladdu dadaalkay sameyn karto waxa ay ahayd ugu horeeyay madaxweyne jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudan Xashiq Maxmuud wuxuu markii magacaabay ergi gaar ah u qaabilsan arimahaas bini'aadamnimada iyo gargaarka ergi shaqo fiican u qabtay intaas dowladda karaankeeda ahayd dadaal uma yaraan isleeyahay waxa kaliya loo baahan yahay waxa ay ahayd in bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwada ganacsatada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dhaqaalaha fiican u dhiibay in ayagu dadkooda gargaaraan oo dadku ayagu isgarabsadaan.
Maxaa Ismaaciil waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Cabdi Fitaax? Adiga maxaad ku sababaynaysaa in dowladdu ay ka gaabisay wax u qabashada dadka barakacyaasha ah?
Waxaan ku sababaynayaa xaqiiqdii inay dowladdu aysan sidii loo baahnaa aysan u manasgaraynin tu hore iyo tu dambaba. Dadkan barakacayaalka ee dalka gudihiisa ku barakacay ee 30 sano ee ugu dambeysay caasimadda gudaheeda ugu xoogga badnaa oo ilaa 500 ilaa 600 oo qoys ay taagan yihiin sanad walba inay wax ku soo kordhaan ma ahaan inuu barakacii maalba maalinka dambeysana uu ku soo kordho kuwii horena la maarayn waayay waa nasiib darro dowladdu si kastaha u tabardaraato waqtigeedu ha koobnaado soo kabashaha ku jirta laakiin dadka mas-uuliyadiisa iyada qaaday inay dadka barakacyaalka madaxtooyada iyo baarlamaanka hoostiisa taatan ilaa sayidka ilaa iyo meesha la yiraahdo gobolka shabeellada hoose iyo gobolka shabeellada dhexe inta u dhaxaysa taatan inay 30 sano ee isdaba jooga wax ku soo kordho ma ahaane aan yaani maarayn saxa aan loo helin oo ama aan dibidajin loo sameynin ama dalka oo dibay joogaana dalka ay joogaan laftiisa aan dibidajin loogu sameynin oon laga saarin barakacnimada ayaan isleeyahay waa maaragtay waa maarayn la'aanta shacabka Soomaaliyeed bay haddaba ku dhex nool yihiin ama ha ka dhex toogsadeen ama dharka ha ka dhaqdeen ama iyaguba wax iska soo ururiyeen laakiin marka la yiraahdo maaraynta dowladnimo khaasatan gobolka Banaadir oo ay culayska ugu badan u saaran yahay waxa leeyahay xataa hadii cid lagu dhowrayna gobolka Banaadir un baa lagu dhowraayo dawladda dhexe ma maareyso
Cabdi Fitaax hadii aad sharaxdo maxay yihiin waxyaabaha aad tilmaami karto ay dawladdu u qabatay dadka barakacyaasha ah
waxaan ku sababaynayaa sida la socotid aan horan aan u sheegay dawladda ayadoo cusub ayay la kowsatay dhibaatooyinkaas jiray dowladdu qeyladaan xoog badan ee dirtay oo international community-ga loo diray sidoo kale tan dadka Soomaaliyeed waxay ugu baaqday in sida ugu dhaqsiya badan dadkaasi loo gargaaro dowladdu markii waxaad moodaa inta kraankeeda ahayd iyo doorka loogu baahnaa intaba in ayada ka soo baxday intaas markii waxa weheliyay waxaa loo baahnaa dadka kale ee ganacsatada iyo dadka kale ee Soomaaliyeed ee wax heysto ayaga laga rabay doorka kale inay la wareegaan oo ay dadku bilaabaan inay isabaabulaan oo la sameeyo goobo ay dadku isugu yimaadaan oo dadku lagu caawinayo marka waxaad moodaa dowladda doorkeeda ayada inay ka soo baxday laakiin gawaabsi uu yahay midka laga rabay dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ganacsatada Soomaaliyeed oo ayaga la rabay inay waqti badan geliyaan isla markaasina si fiican isugu taxluujiyaan sidii ugu qayb qaadan lahayn sidii u caawin lahayn dadkaasi ee Soomaaliyeed ee barakacyaasha
waxaanu joognaa gabagabadii dooda halku wuxuu yahay aan ku horeeyo Maxamed Ismaaciil
halka waxaa laga sugayaa qaranka Soomaaliyeed ayaa shacabkiisa laga rabaa inuu wixii xal ah iyo wixii maslaxa ah uu ku hoggaamiyo halka waxaan u arkaa ummada Soomaaliyeed la qabsatay 30 sano mustaqbal la'aanta caafimaad la'aanta nolol la'aanta maaragtay hoy la'aanta intaasoo dhan mustaqbalkoodii uu baabay ee jilba jiilka ka dambeeyay oo ninka hadda 30 jirka ah eed arkayso inuu maaragtay dalka gudihiisa uu intaa barakac ku dhex yahay aad arkayso mustaqbalkiisii meel kale u raadsadeen aan haynin halka dabta waxaa laga rabaa qaranka Soomaaliyeed inuu xal daba u raadiyo dadkaas halkaasi marka wuxuu noqon karaa laba arrimood buu noqon karaa in dadkaasi meelihii ay kasoo barakaceen lagu celiyo oo kii beera kulahaana beerihiisii iyo meelihii uu ka yimid ee uu yaqiinay ee ama beer ka filan jiray ama uu xoolo kulahaa dib loogu dhaqan celiyo oo dib loogu celiyo waa xal in ay noqon weydo oo meesha ay ku soo barakacaan ee dalka Soomaaliyeed gudihiisa inta lagu daagaaneeyo oo wixii lagu tari karo oo xagga caafimaadkii iyo xagga hoygii iyo xagga waxbarashadii lagu siiyo إن بركة عني ماذا اللي قصار ولا ماذا سحلكوا نقوم كذا
عبد الفتاح لنا هذا حلكوا محيي هاي
إن حلكوا إن دتك الصومالية ده أجر مدام دتك أسد ولا له ذا بركة عياشة سيدا لص عنا إن دخن كي صوبنا الصومالية لغوي قانوح أحد إن دتك وعيق وسكون حريستان إسعاويان إسقرب إستاجان مرحلة هذا مرك لغو جد جرو مركا إن دتك الصومالية ده حلو بهن عيق وسعاويان ودتك أسد ولا له ذا دباتيسن سيدا لقر بإستاج لهين عيق وقتك بحيان waxaan aaminsanahay hadii doorka dadka Soomaaliyeed la helo in la iskaga filnaan karo xaaladda iyo marxaladda haddirtaan jirto sidoo kale to xalka labaadna waxa uu yahay in dawladda Soomaaliya ay ka shaqeyso sidii in barakacan soo noqnoqday oo in badan soo noqday in xal waaro lagu gaari lahaa
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay gala qayb galeen محمد إسماعيل وها قدومي وريد دقمة كحدة يا عبد الفتاح إبراهيم وكترسن أقويها ندى مقالة مقدشو تاني يقران تدن به وحانو ديكا قتقينا سدا إيو نبت جلو
من تاسی داده گاون نوحین را سعی نیه حسن کافی کویسته که بگه بدید عدایان دگسته آلمانی نه هاتن نه اینو چلی عنو دنیای کالمه هسته. heeskaasi dardaaran ee codkiisa nagu soo gaarsiinayay muuse ismaaciil qalin layaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.
Ta-da-da, I dig walk a dead end, yeah.